Jurnal Militar, Radio România Iași.
Ora 15 și 30 de minute, Jurnal Militar la Radio România Iași, sunt Adrian Gâtman, bun găsit. Iată, doamnelor, domnilor, la doar câteva zile de la ultima noastră întâlnire, suntem parcă astăzi într-o altă lume atunci când vorbim despre securitate, pace, liniște sau normalitate pe continentul nostru. O realitate diferită în urma agresiunii armate a Federației Ruse asupra Ucrainei întâmplată joi dimineață, atunci când toate supozițiile, intențiile sau estimările asupra a ceea ce avea să urmeze în situația tensionată dintre cele două state s-au transformat în cel mai grav dintre scenariile construite în jurul acestui conflict. Rusia a intrat cu forțele sale armate pe teritoriul independent și suveran al vecinului său ucrainean, o agresiune ce reprezintă o încălcare flagrantă a principiilor dreptului internațional. Ca răspuns, vedem determinarea statelor membre NATO pentru apărarea colectivă care s-a manifestat încă de la început, la un nivel nemai întâlnit în istoria de peste 70 de ani a Alianței. Astfel, joi NATO a ținut o întâlnire de urgență a Consiliului Nord-Atlantic în urma atacului nejustificat și neprovocat al Rusiei asupra Ucrainei. Îl ascultăm pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.
This is a grave moment for the security of Europe.
Este un moment grav pentru securitatea Europei. Rusia suportă întreaga și totala responsabilitate pentru acțiunea directă și viețile pierdute. Aliații NATO condamnă invazia Rusiei asupra Ucrainei în cei mai puternici termeni posibili. Este clar un afront la legea internațională, un act de agresiune împotriva unei țări suverane, independente și pașnice și o amenințare serioasă la securitatea euroatlantică. Sarcina de bază a NATO este să își protejeze și să-și apere toți aliații. Nu există loc de neînțelegere, un atac asupra unuia va fi văzut ca un atac împotriva tuturor. Aceasta este garanția de securitate colectivă. Astăzi, Consiliul Nord-Atlantic a hotărât să ne activăm planurile de apărare la cererea generalului Todd Walters. Este un document defensiv pentru a apăra și a crea un scut pentru națiunile aliate în această criză și va permite dislocarea capabilităților și forțelor, inclusiv forța de răspuns rapid a NATO, acolo când și unde va fi nevoie de ele. Including the NATO response force to where them
are needed. Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, iar dacă liderul Alianței Nord-Atlantice a vorbit despre dislocarea capabilităților militare, iată că deja trei aeronave Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene germane au sosit încă de joi în baza de la Mihail Cogălnicianu, alăturându-se celorlalte aflate deja acolo pentru misiunile de poliție aeriană executate împreună cu forțele aeriene române și italiene sub comandă NATO. Este anunțat marți un exercițiu demonstrativ de poliție aeriană cu participarea celor trei parteneri, în care este inclusă și interceptarea unei aeronave țintă. Alte două aeronave F-35 Lightning II ale forțelor aeriene ale Statelor Unite ale Americii dislocate în Europa au ajuns și ele în România, în baza 86 aeriană de la Borcea, de unde vor face în perioada următoare misiuni și antrenamente în comun cu piloții militari români. Tot joi, în ziua declanșării ostilităților militare ruse în Ucraina, la București a fost convocată o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, la finalul căreia președintele Klaus Iohannis, într-o declarație, a condamnat agresiunea Rusiei, neasigurat de garanțiile de securitate de care beneficiază România sub umbrela Alianței Nord-Atlantice și a exprimat sprijinul țării noastre în ceea ce privește asistența umanitară oferită Ucrainei.
România condamnă ferm agresiunea complet nejustificată, ilegală și neprovocată a armatei ruse împotriva Ucrainei, care pune în pericol nenumărate vieți omenești. Vă asigur, nici un român nu trebuie să se teamă pentru siguranța sa și a familiei sale. România beneficiază de cele mai ample garanții de securitate posibile. Statutul de membru NATO și al Uniunii Europene, parteneriatul strategic solid cu Statele Unite ale Americii, constituie o umbrelă de securitate extrem de solidă. Niciodată în istoria noastră nu am fost mai bine protejați în fața oricărei potențiale agresiuni. România este pregătită să facă față oricăror consecințe economice și umanitare pe care le-ar putea genera un eventual conflict de durată între Rusia și Ucraina. Noi, națiunile democratice, suntem aici și nu facem niciun pas înapoi pentru a ne proteja valorile și tot ce am construit până acum.
Președintele Klaus Iohannis, la finalul ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării, o nouă întrunire în acest format este anunțată pentru ziua de marți. În același timp, Armata României a activat punctele militare de comandă cu atribuții în monitorizarea situației și coordonarea forțelor și mijloacelor destinate situațiilor concrete care ar putea apărea. Conducerea Ministerului Apărării Naționale a luat măsuri necesare de reacție, atât cele care revin în mod direct instituției, precum și cele de sprijin pentru celelalte componente ale Sistemului Național de Apărare, conform planurilor de cooperare interinstituțională elaborate din timp. Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, a afirmat că în plan național are loc o consolidare continuă a capabilităților și o creștere a capacității de reacție a forțelor proprii, iar în context aliat încurajează participarea structurilor multinaționale aliate de tip grup de luptă în România pentru asigurarea unui aliniament defensiv unitar și proporționat pe întregul flanc estic NATO. Generalul Petrescu s-a întâlnit ieri cu generalul Roger Cloutier, comandantul comandamentului forțelor terestre al NATO, cu care a discutat, printre altele, despre dislocarea unor efective terestre în țara noastră. Despre prioritățile armatei în această perioadă aflăm de la purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, generalul de brigadă Constantin Spânu.
Sunt trei paliere de acțiune. În primul rând, pe palierul național consolidăm capacitatea națională de reacție. Ne pregătim, suntem cu programul de, să spunem, de pregătire și de antrenament la zi. Îl adaptăm astfel încât să putem integra și forțele suplimentare care au fost dislocate în România, în primul rând forțele americane, dar vor mai veni și alții. Acțiunile aliate, al doilea palier de acțiune, suntem în coordonare cu Alianța Nord-Atlantică pentru punerea în aplicare acestor măsuri suplimentare de consolidare a capacității Alianței de a posturii de apărare și de descurajarea oricărei agresiuni și, evident, a treia dimensiune importantă a acestei triade de securitate este relația cu partenerul strategic, cu Statele Unite, unde vedeți continuu dezvoltări. Suntem împreună, umăr la umăr, aici, pe flancul estic, pentru a asigura că pe fiecare cetățean al României și al Alianței că NATO este aici pentru toți. Articolul 5, spunea Jens Stoltenberg aseară, este sacrosant.
Și tot Ministerul Apărării Naționale sfătuiește populația să se informeze din surse oficiale, iar informațiile care circulă în spațiul public să fie verificate din mai multe surse. Au circulat și probabil vor mai fi și în continuare știri false care nu fac decât să creeze panică, cum a fost și cea referitoare la reintroducerea serviciului militar obligatoriu pentru cetățenii români și mobilizarea rezerviștilor, dezmințite categoric și argumentate de prevederile legale, potrivit cărora acest fapt se poate întâmpla doar în starea de război, de mobilizare sau de asediu, situații în care, evident, România nu se află în acest moment. Despre combaterea fenomenului fake news, cum putem distinge știrile false, câteva sfaturi primim de la doamna Ileana Rotaru, profesor de comunicare la Universitatea de Vest, în interviul realizat de Vasile Barboș.
În situații de genul acesta, în situații de conflict armat, cum avem în momentul de față pe teritoriul Ucrainei, de altfel, importante sunt informațiile pe care le primim din surse oficiale, paginile oficiale ale instituțiilor, cum ar fi Ministerul Apărării Naționale, instituțiile guvernamentale ale statului și, desigur, neapărat din punctul nostru de vedere, ar fi sursele de informare din mass media centrală, care sunt cele acreditate credibilitate și pe care le cunoaștem că ar fi surse extrem de valide. De asemenea, ar trebui să facem o diferență între ceea ce înseamnă informație și opinie. Informațiile sunt cele care vin din zona știrilor, ale genurilor jurnalistice fundamentale, iar opiniile, cele care sunt exprimate de diferite persoane, de diferiți experți. Unele dintre acestea pot să fie extrem de nocive, pentru că, desigur, pot să reprezinte elemente părtinitoare, care nu de cele mai multe ori sunt adecvate contextului actual.
Iată aceste disimulări care apar și în mediul online. Cum le putem combate, aceste fake news-uri?
Este foarte greu de combătut, să spun așa, pentru că până acum reacțiile pe care le-am văzut sunt cele de tip reactiv. Ministerul Apărării Naționale derulează în acest sens o campanie extrem de importantă pentru combaterea acestor elemente care țin de dezinformare și am văzut în spațiul public mesaje care au circulat și care au indus o stare de panică, de emoție. Iar în timpurile acestea în care conflictul, panica, știrile care vin de la un minut la altul, am putea să spunem, unele dintre acestea contradictorii, nu pot fi combătute decât prin echilibru, în primul și în primul rând, printr-o analiză critică, prin verificarea acestor informații care ajung din mai multe surse. Din păcate, acest război hibrid nu a început acum câteva zile când Ucraina a fost invadată de trupele rusești. Este un război hibrid informațional care durează de foarte mulți ani, din păcate, și care a avut ca scop, pe de o parte, o decredibilizare a instituțiilor statului și nu numai al statului român, ci al instituțiilor, dacă vreți, europene, cum ar fi NATO, Uniunea Europeană, la nivelul nostru regional.
Profesorul de comunicare, Ileana Rotaru, despre cum putem combate știrile false. Mulțumim! Ieri, șefii de stat și de guvern din țările membre NATO au participat la un summit extraordinar în care au condamnat din nou în cei mai duri termeni invazia la scară mare a Rusiei în Ucraina, au cerut încetarea imediată a ostilităților și și-au exprimat sprijinul pentru poporul ucrainean. Totodată, liderii statelor NATO au hotărât continuarea măsurilor pentru asigurarea securității tuturor aliaților, inclusiv dislocarea forțelor terestre și aeriene în scop defensiv în flancul estic al alianței și a celor maritime în toată zona NATO. Astfel, Franța va reloca în România 500 de militari cu echipamentele aferente și își va asuma rolul de națiune cadru pentru grupul de luptă ce se va constitui în țara noastră. Doamnelor, domnilor, jurnalul militar continuă aici la Radio România Iași cu un material de analiză a primelor momente ale invaziei forțelor armate rusești în Ucraina, dar și a altor aspecte relevante pentru acest conflict. Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu și George Scutaru, directorul general al New Strategy Center, au răspuns în cadrul emisiunii Euroatlantica de la Radio România Actualități întrebărilor realizatorului Radu Dobrițoiu.
Domnule general Virgil Bălăceanu, cum ar trebui să reacționeze Occidentul, NATO, la această nouă agresiune comandată de Vladimir Putin?
Dacă presupuneam că acțiunile militare ale Federației Ruse în baza ordinului Putin se vor limita la controlul militar al celor două republici și o anumită probabilitate de acțiune dincolo de linia de demarcație, lucrurile par mai complicate, chiar dacă concentrarea efortului într-un termen militar este pe zona Donbas, sunt lovite și alte zone, inclusiv zona Harkov, zona Mariupol, zona Odessa, ultimele imagini care au fost transmise de acolo, și Harkovul. Este o acțiune de amploare, dar care reprezintă doar o primă etapă a unei operații de invazie a Ucrainei. Sunt consemnate loviturile care se dau cu rachetele de tip Iskander. Federația Rusă a dislocat aproape 9 brigăzi, cele 9 brigăzi din 12 brigăzi pe care le are Federația Rusă. Apar și primele acțiuni ale aviației și ale elicopterilor, dar mai ales în zona Donbas. Vom vedea în continuare care este evoluția legată de amploarea pe care o ia războiul neașteptat în definitiv, pentru că este un act sinucigaș din multe puncte de vedere, metaforic spus, la adresa lui Putin, este un stigmat istoric pentru viitorul poporului rus, pentru că poporul rus va deveni dintr-un popor care și-a apărat cu măreție întinderea imensă a pământurilor pe care le cucerise însă cu secole în urmă într-un popor agresor. Reacția Occidentului are dimensiunea unor sancțiuni grave, dramatice și cu consecințe dramatice pentru poporul rus. Suferă, dacă vreți, un act iresponsabil al președintelui Putin și va suferi poporul rus, dar pe de altă parte Occidentul va înțelege mai bine că Europa este o zonă extrem de complicată la ora actuală. Occidentul trebuie să înțeleagă că războiul în Europa se poartă în continuare cu mijloacele clasice și asta o demonstrează războiul început între Rusia și Ucraina. Occidentul trebuie să înțeleagă că este de datoria sa să investească mai mult în apărare și să echilibreze efortul investițiilor în apărare față de efortul considerabil pe care îl face Statele Unite, și Europa trebuie să înțeleagă, Occidentul trebuie să înțeleagă foarte bine, granița NATO și granița Uniunii Europene are doi piloni de bază, în flancul de nord-est Polonia și în flancul de sud-est România. Cele două state, zona de est, are nevoie de dezvoltare economică și are nevoie de o întărire considerabilă a capacității de apărare ca element de descurajare la acțiunile agresive ale Federației Ruse acum și nu știm ce se va întâmpla în ziua de mâine.
Domnule George Scutaru, secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a declarat, îl citez, aceasta este o invazie deliberată, îndelung plătuită, executată cu sânge rece. Am încheiat citatul. Putem spune că am intrat într-o nouă eră, vom avea un nou război rece între Rusia și Occident începând din această săptămână?
Siguranță, fiindcă și cei care erau dispuși la să accepte un anumit comportament al lui Putin, și trebuie să recunoaștem că în ultimii 7 ani a fost în unele țări dorința de a se întoarce la acel business as usual cu Rusia, din diverse interese economice, dependențe de gazul rusesc. Putin însă, reacționând atât de violent, și-a tăiat în bună măsură punțele de comunicare. Am avut o consultare cu unul din think tank-urile ucrainene, cu unul din specialiștii ucraineni, Mihailo Samu, și ne-a spus foarte clar că, dincolo de acțiunea kinetică în forța armatei ruse, există o campanie de dezinformare foarte bine pusă la punct, care este menită să slăbească încrederea în forțele armate, apar tot felul de știri false, se dorește să se sădească panica în populație și, de asemenea, cu câteva ore înainte de anunțul lui Putin și de declanșarea primelor atacuri, a avut loc iarăși un puternic atac cibernetic. Deci trebuie să fim atenți și la diversi binevoitori, o să-i vedem pe posturi de televiziune în România, încercând să arunce informații și în mainstream, care să justifice într-o anumită măsură comportamentul rusesc.
O analiză împreună cu generalul în rezervă Virgil Bălăceanu și George Scutaru, directorul general al New Strategy Center, realizator Radu Dobrițoiu, mulțumim. Obișnuiam să vorbim la Jurnal Militar despre colegii noștri aflați în misiunile din afara țării. Ei bine, misiunile lor se desfășoară în parametrii normali, iar astăzi vă propunem în același context al misiunilor internaționale un reportaj despre militarii celei de-a 11-a rotație a detașamentului românesc de apărare antiaeriană, care vor pleca în Polonia, unde vor face parte din grupul de luptă NATO de acolo, alături de parteneri americani, britanici, croați și polonezi.
În perioada 21 februarie-4 martie, în poligonul complex de trageri, capul media din cadrul Centrului Național de Instruire pentru Apărare Antiaeriană, general de brigadă Ion Bungescu, au loc exerciții cu trageri reale de luptă executate de un detașament din cadrul Batalionului 3 Apărare Antiaeriană Potaisa din Turda. Gheparzii Transilvani urmează să plece în misiune în cadrul grupului de luptă din Polonia, rotația 11-a, pentru asigurarea prezenței înaintate consolidate în flancul nord-estic al Alianței Nord-Atlantice. Militarii execută trageri antiaeriene și terestre, nivel secție și baterie de artilerie antiaeriană cu complexul antiaerian Gepard.
Sunt locotenentul Dosiana Maria, știm să ne instruim în orice condiție și noi suntem aici să dăm și să oferim tot ce avem mai bun, în așa fel încât să ne putem îndeplini misiunea cu succes. Fiind comandantul plutonului Sprijin, acest pluton este de o complexitate ridicată, fiind compus din grupe cu diferite specializări, noi sprijinim practic bateria de artilerie antiaeriană pentru a-și putea duce cu succes orice misiune încredințată.
Armata României participă începând cu anul 2017 cu un detașament de apărare antiaeriană la misiunea de consolidare a prezenței înaintate întărite în nord-estul Alianței, în cadrul grupului de luptă NATO din Polonia condus de Statele Unite, conform deciziei asumate de România după summitul NATO de la Varșovia. Gepard este un sistem de artilerie antiaeriană blindat, autonom, autopropulsat, cu mobilitate ridicată, care poate executa misiuni de luptă în orice condiții meteorologice, ziua și noaptea și în condiții de bruiaj radioelectronic. Misiunea sa tactică este angajarea luptei împotriva avioanelor și elicopterelor care atacă prin surprindere, la joasă înălțime, cât și împotriva blindatelor. Datorită mobilității ridicate și timpului foarte scurt de reacție, acest sistem poate asigura protecția în câmpul de luptă, în special a unităților blindate.
Sunt locotenent Baic Tudor, comandantul bateriei de artilerie antiaeriană Gepard. Rezultatele valorilor au fost cele așteptate. Sunt convins că ne vom face treaba acolo. Noi ne concentrăm în primul rând pe misiunea care urmează să o desfășurăm în Polonia. Militarii sunt pregătiți din toate punctele de vedere, atât militar cât și pe plan personal. Totul este în regulă, oamenii sunt calmi, pregătiți pentru a desfășura misiunea.
Complexul antiaerian Gepard este, din punct de vedere al performanțelor, mobilității, puterii de foc și preciziei, superior multor sisteme similare pe plan mondial, fiind deservit de personal militar pregătit în Germania.
Sunt locotenent colonel Danilă, Danus Gabriel, comandantul batalionului 3 apărare antiaeriană Potaisa. Militarii detașamentului au demonstrat astăzi că teoria a fost pusă în practică, obținând rezultate foarte bune la tragerile executate în capul Midia, respectând cerințele și obiectivele de performanță impuse de problemele de tragere planificate.
Un material realizat de Olivia Bucioacă și Constantin Herțanu. În această săptămână a avut loc în capitală conferința Sisteme fără pilot, abordare inteligentă, dezvoltare rapidă, organizată de New Strategy Center în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale. Dezbaterele conferinței au pus accent pe evaluarea provocărilor de securitate din regiunea Mării Negre, dar și a potențialului de dezvoltare și utilizare a sistemelor fără pilot în această zonă. Prezent la eveniment, ministrul Apărării Naționale, Vasile Dâncu, a făcut referire la importanța programului de achiziție a unor aeronave fără pilot pentru dotarea structurilor din compunerea Armatei României.
La nivel național, eforturile noastre se consolidează pe încercarea de a impune tot mai mult profilul României ca furnizor de securitate în regiunea extinsă a Mării Negre. Acest statut este din ce în ce mai recunoscut prin eforturi pe care nu numai armata, dar și societatea română le face. Pentru intervalul 2023-2025 sunt planificate resurse financiare în valoare de 28,337 de miliarde de lei doar pentru achiziția de echipamente majore. Astfel vom urmări dotarea armatei cu echipamente de ultimă generație, inclusiv sisteme de culegere de informații, cercetare și supraveghere. Un exemplu în acest sens îl reprezintă înzestrarea cu sisteme UAS tehnic operativ clasa a doua, care prevede achiziția unui număr de 7 aeronave fără pilot în conformitate cu cerințele operaționale aprobate pentru dotarea structurilor din compunerea forțelor armate.
Mai spunem că în baza 95 aeriană din Bacău se află în această perioadă un detașament al forțelor aeriene ale Statelor Unite ale Americii din Europa. 90 de militari și 3 aeronave Black Hawk fac antrenamente în comun cu piloții forțelor aeriene române. Reamintim și faptul că birourile de informare recrutare din cadrul centrelor militare fac înscrieri în continuare pentru școlile și academiile din învățământul post-liceal și universitar militar. Continuă până pe data de 25 martie și înscrierile pentru colegiile naționale militare. Iar ieri, soldații profesioniști din seria suplimentară 2021 au depus jurământul militar la finalul modulului de pregătire individuală. Jurnalul militar a ajuns la final. Sunt Adrian Gâtman, mulțumesc pentru atenție, mulțumesc lui Gabriel Mihălăchioaie și lui Sergiu Căpățână pentru sprijinul tehnic. Despre armată și despre militarii ei și cu speranța unor vești mai bune din Ucraina, sâmbăta viitoare de la aceeași oră, 15:30.